مش كتاب تقرا وترجع تحبسه جوه الدولاب. انا مش رسمه على الحيطه، مش حاجه في القوم.